Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon, atxaldeon guztieri ongi etorri Kultur Kubora. Egunon zuri, Mikel.
Egunon, Josu, eta egunon entzule guzti, nola ez?
Bai, untsa zirea.
Bikain.
Prest, gorko Kultur Kubo baren zata.
Bai. Kultur Kubo sinematua.
Hori da, ahunt, egan duzun bezala, sinema ipaga izanen baitugu, kandugu aukera, den astean egango nuke, gurutzatzeko Jon Garaño hori Atalant sineman, bai honan beraz, eta bai ukandugu aukera bere gurutzatzeko, zendako, bai baitzen, bere filma baten proiektzioa, bo, ez du bakarrik egin filma, bai nana asteko berak esplikatuko dauku, nik bai no bekio, La Trinchera Infinita deitzen den filma, edo euskaraz Lubaki Amaigabea, eta bai, batu dugu pixkat bere ibilbidea, sinema munduan, filma hori, zendako gai berezi hori aipatu zuen, baina hori ere ez dute gaiten zer den gaia, Jon Garainok esplikatuko baitu, eta bai, hainiz gai ustartu ditugu, eta kusiko zu, eta ikusiko ziezuek ere entzuleak, askien tesgarria, elgarrizketa Jon Garainorekin, bara, orkestu dugu zein izanen den gure Kultur Kuboa, baina nalere,
entzun behar da, biztan da,
hori da,
eta berri betxeak.
Hoxe bera, espero, ez zerbait prestatu idazula.
Beti bezala, galde tegi fin-fina, eta aldi honetan, hori, zonbait abere eta animalien ezagutza eginen dugu, eta ikusiko dugu, jada, untxa ezagutzen dituzun, edo ez hainbeste, Beaz, lau galdera, eta ja nola erantzuten duzun. Entzuleek ere, nahi bo, zue parte hartzen alduzu, zuen buruan, eta zuen buruarekin lehiak eta bat egiten alduzu, nola ez. Orduan, lehen galdera, zein da marmokaren ur portzentai orokorra? Marmokak, jakina da, ur hainitz badutela. Eta baina egin gorputza orokorraren zenbatekoa izaten alda.
Eguneko laurogeita amabosta.
Bi, zu, anor txalotzen dut.
Azkenean, bazen gara, azken asteetan egin gaizki hasi dut txasuri hori erantzunekin.
Batzuetan urbiltzen zinen, baina hor, baina laurogeita amabosta, eguneko laurogeita amabosta, puntu, bat, behaz, kasik, ura baizik ez direla erriten ala dugu. Bigarren galdera, mamiferoak aipatuko ditugu, benan ugaztunak. Beaz, zein da egal egiten alduen ugaztun bakarra?
Bere baitatik, egazkinak zira aldugu.
Egazkinak ez dakit mamiferoak edo ugaztunak dira.
Ez azteko gukartan badugu egazkin bat egal egiten aldugu.
Edo egazkin edo biala hondi bat, baina esentxeatu zuen etxetik biztan da.
Zein da?
Eta, are, gauez.
Bai, gau hainarak.
Biztan da, gau hainarak, zaguzarrak.
Bai.
Bi basu?
Ahunt.
Bitik bi.
Boa.
Are, hirugarren galdera.
Bai.
Zerekin neurtzen dute katuek, zulo bat, askia hundia den beren gorputza hortik sartzeko.
Nola neurtzen dute?
Bai, zerekin, beren gorputzaren parte batekin.
Buztana?
Ez. Mustatxa bibotea edo sudurpekoarekin horrekin neurtzen dute. Bai.
Garrantzitsua dela haientzat.
Horretik, ez moztu otoi. Eta beste nez geixoak galduak izanen dira. Eta, azken galdera, eta hor karakuilak edo barakuiloak. Hor lotan sartzen direlarik, bakizu, beti aipatzen ditugu hartzak, hor loaldi luzeak egiten dituztelarik, eta beste, baina ustut karakuilak ere irabazten al luketela denbora luzez lo egiten aldute, baina zuru ustez, zenbat beraz, denboraz, segidan lo egiten aldute karakoile edo barakuiloek.
Zenbat denbora segidan.
Kasu, hor arritzen alzirezte.
Zenbat denbora segidan irurte. Hori da?
Soizu, irurte. Irurte. Zinez,
bai,
txalutzen zaitu.
Aiko gira lotoan.
Eta bai lotoan, loterian, nahi duzuna. Eta elkarrikin, zenta nek badut beharra irabazteko, horri garbitzeko masina apurtu baita, behaz behar dut sospiskabat.
Dos, behar irabazten badut, eskainiko dut makina bat.
Bizik untxan.
Bi ere nahi duzu.
Bi basu, bai, aldiuntan, sinez, bai,
astelen, aste hori untsa asten da.
Bai, elduen asterako, ne ustez, gogortuko ditut galderak.
Ez sobera, otoi, ez sobera.
Bo, bare, zure
bilinitza horrein, bai, asten gira musikaino batekin.
Basen.
Mikel, joanen gira iraganera buruz, eta 19. mende astapenean gira Frantzian, eta Frantzian, bon, alire janen dugu, gara jaski garrantzitsua dela 19. mende astapen hori, eta 18. ere bukaera, zendako be, monarkia erori da, denak hauan baituzte bakarrik iruitz, da askatasuna, berdintasuna, eta giza eskubideak, eta hori inspirazio iturri aski handi bat izanen da, Autrisian edo Austrian den, kompositore batentzat, Beethovenentzat, eta bai Beethovenek ikusten du eta aski fascinatua da eta ahitua da frantses populakuntzaren eta populuaren aurrean eta batez ere populu untan pertsona bat biziki inspiratzen du Beethoven, nor dugu hori Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte, bai, pertsona jasi garrantzitsu bat erraren dugu Europaren historian, eta Beethoven segur da, bere konkistekin Napoleon beraz Bonapartek askatuko ditu Europako erri guziak, tirania desagertuko da, monarkia desagertuko da, eta askatasuna etorriko da populuaren eskuetara berriz, eta be, irakustekoz bere admirazioa Napoleon Bonaparte, Beethovenek erabakitzen du idaztea animaleko obra bat, sinfonia bat, eta hola, animaleko konposaketa musikal bat, eta hor beraz kondatzen du pertsonai baten historia, nola heroi bat den, bere bizia, bere abenturak eta ere bere heriotza. Bainan Beethovenentzat beraz heroi hori da Napoleon Bonaparte, eta beraz idazten du animaleko sinfonia bat, eta sinfonia batek zen nahi du ezan izanen direla kasik 100 musikari ari, eta hori beraz Napoleon Bonapartentzat. Eta bora, zein daja kondatzeko histori hori, bainan Beethoven oartuko da alere askifite Napoleon batez ere erabakiko duelarik imperadore birakatzea edo bilakaraztea bere burua. Beethoven egian pixkat decepzionatua da, bai oartzen da behar ba konkistak ez zirela olako askatasuna ekartzeko populueri, baina gehiago behar ba boterea maituz maite zuela Napoleon Bonapartek, eta aski decepzionatua da, beraz idatzi zuen obra bat bere heroi honentzat, eta guai zer du bere aurrean mediustu bekertsuna bat boteria maite duena, beraz zera bakitzen du, erabakitzen du aldatzea obraren izena, lehen Napoleon Bonapartentzat zen eta kasik izen hori bat zuen, baina berriz deituko du sinfonia hori, sinfonia heroikoa, eta ara, Napoleonek bazuen obra eder bat berarentzat, baina bere zuzokeriekin ebe Beethovenek aldatu du izena.
Eta bai, ongi eta aparta beraz izeitetik, bon apart, mm-hmm. Ba, mal apart do txarra, eta aparta izeitea bilakatu du Beethovenek, mm-hmm. Napoleon.
Bai. Mm-hmm. Bikain, zetxiste hona.
Inspiraturik.
Bai. Hori da.
Ez dut obra bat beraz sortuko, baina txiste txarrak sortzeko gaitasuna badut.
Hori ari da, ala, enitzek iten dute, jen bidea iten dute, hola.
Mugatuko naiz hor, radiokulturan, kulturko animatzea eta beste gauza batzuen egitea, eta horrekin aski.
Bikain, guazen aintzina, gure kulturkubo umoretsuan.
Radiokulturan,
Kultur Kuboa.
Eta istean egiten ginuen bezala, zinema munduan mugilduko gira orain, Jon Garaino zinegilearekin elkartzeko aukera izan baitugu Atalant zinegelan Baionan, aipatzeko, batez ere, berrikitan edo, zenbait hilabete hori atera den bere film berria, deitzen baita La Trintxera Infinita, baina, astapen batean, alere, boera bakitugu, berri zaipatzea, bere pixkat zinemaren kontzeptzioa, nolak pentsatzen dituen filmak, zendako gai batzu uztartzen dituen, eta zerk eraman duen, Jon Garaino, auja, kasik, zinegile izaitera, eta zinegile aski famatua orain Espainia mailan, Europa mailan, eta munduan gaindi. Hori dena, aipatu dugu Jon Garainorekin, entzun dezagun.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Nere izena Jon Garaino da, eta Aitor Arregi eta Jose Mari Goenagarekin batera, La Trinchera Infinita filma aurkestera nator, Baionara. Gure laugarren fikziozko film luzea da, eta aurrez egin ditugu hainbat film labur eta dokumental.
Aipatu baino lehen filma hori, galdetuko dizut, piskat zure argi batzean horrela heldu zein zinema mundura, eta horrela piskat azaltzea zure ibilbidea munduntan, eta gara maiten gaitunak elgarrekin izaitera.
Ba, ni egia esan, zine zaletasuna beti anik izan dut, egia esan, eta zinitzen, bueno, mundu guztia bezala, pelikula amerikarrak eta komertzialak ikusten, eta pixkanaka zinitzen interesatzen beste pelikula mota batekiko, ez da? Eta hor batipat oso garrantzitsua izan zen nire ba, hezkuntza zinematografikoan Donostiako zinemaldia. Bertan deskurritu nituen beste erabateko filmak, ez da, ordura arte ikusi gabekoak, eta nire lagunei aspergarriak egiten zitzaizkien pelikula horiek niri asko gustatzen zitzaizkidan, ez da? Eta hor nire zaletasunak emantzun olabait, ba, bueno, beste pausu bat, ez da? Baitere hor askotan komentatzen dugu, Espainiar Telebistan botazutela Hitchcocki buruzko ziklo bat, eta hori ere izan zen oso garrantzitsua nire formakuntza audiovisual edo zinematografikoan. Eta gero, egiteko orduan, egia da nire gurasuek kamara bat zutela etxean, eta orduan aspertutan egonean askotan hartzen duen kamara hori eta grabatzen ditu nire gauzak, ez da, hori txikitan. Eta momentu batean, lizeo garaian, esaten nuen izan nahi nuela zine zuzendaria, baina gero, kazetaritza eta publizitate ikasketak egin ditun, eta nolabait pixka bat hori alboratu egin nuen. Baina bukatuta ja ikasketa unibertsitarioak, suerte izan nun, nire ikaskide bat aurkitzeko zinean, hain justu, eta berak esan zidan Sarobeko zine eskolara apuntatu zela, ezta. Eta niretzako hori oso garrantzitsua izan zen, zesan nun, jo, nik ere egin beharko nuke, ezta. Igual saiakera bat, beti izan da nire ametxa zine egitea, zergatik ez kurtso hori egin. Egin un kurtso hori, kurioso da, ze neska honek etzun egin kurtsoa, sartu zelako lanean kazeta batean. Eta urte hori, urte bete zen, oso garrantzitsua izan zen, ze bertan ezagutu nitun gaur egun nire bazkideak direnak, ezta? Eta ordun elkarrekin hasi ginean 2000 urtean, 89 urtean kurtsoa, baino 2000 urtean Moriarty sortu genuen gure produktora, eta ordutik ba hemen nabil lanean, ezta? Ordun ba hasi ginean egiten film labur amaterrak, gero film labur semiprofesionalak, gero ja pixka bat profesionalagoak, dokumentalak. Eta orduan 2007 urtean egin genuen Lucio izeneko dokumental bat, Lucio Urtubi anarkista nafarraren inguruan, Parisin bizitzen hau, justu aurten hildena. Eta hori izan zen gure lehenengo proiektu garrantzitsua. Eta hortik hiru urtetara egin genuen gure lehenengo fikziozko film luzea, eta gaur arte.
Aipatzen duzun zaretasun hori, alere, ez da alere ibilbidea luzatzen ari zauzu zinema mundu hortan. Berdina duzu astapenetik eta gorko egunetara?
Aldatzen da, azkenean evoluzio badago, ez da. Zaletasuna mantentzen den zerbait da, ez da. Hori argi dago, nik azkenean pelikula hon bat ikusten dudanean eta zinetik ateratzen naizenean pentsakor eta pelikula horrekin buruan eta egunetara oraindikan pelikula hori buruan daukadanean eta pentsatu ez eta zergatik eta jo pentsatzazu hau ere eta jo hori niretzako da dagoen plazerrik handinetako bat, ezta? Edo konpartitzea lagun batekin edo bikotearekin edo pelikula bat eta pelikula horren inguruan, ezta? Hor sortzen zaizkizun ze hoiek. Bait ere entretenigarriak diren pelikulak, ezta? Ondo pasatzea momentuan, osea netzako hori ere gustatzen zait, ezta? Eta gero badaude askotan ere, ba pelikulak ba ez dizuten ezer esaten eta batutan ere haserratzen zaituzten pelikulak, ezta? Baino bueno, guzti kombinazio horretatik atatzen da bakoitzaren esperientzia zinematografikoa ikusle eta zale bezala. Eta hori, bain ikusten dut aldatzen joan den zerbait dela, ezta? Batzutan gustatzen zaizkizu gauza batzuk, gero beste batzuk, eta temporadak bezala daude, ezta? Eta jun eta etortzen dira, eh? Nahi gertatzen zait, batzutan nahi dut, oain seriak eta oso batzutan naskatu ite nahi serie eta hainbeste serie eta nahi ditut pelikulak ikusi, ezta? Eta gero, esate, ba, hauen serie bat ikusteko goa dukat, edo pelikulekin berdin, ba, hauen nahi ikusi, ez dakitzen motatako pelikula klasikoak, eta denbora aldi batean aztentzak klasikoak ikusten, eta horren, bueno, bai, ba, hode sasoiak, gorputzak eskatzen dizula gauza bat, eta bestatzen beste bat, baina bai gustatzen zaitela era guztietako zinea ikustea.
Eta egile gisa, entzatzen zira alere egiten aipatzen zinen aistean gozoa dela ateratzea zinegelatik eta bueno, pentsatzea aipatzelagunekin, egile gisa ere saiatzen gira egiten guri gauza provokatzen dizkigun gauzak edo
asteko, bueno, hori betiko galdera da, ezta? Norentzat norengan pentsatzen egiten duzun pelikula bat, ezta? Eta hor Lehenengo pauso da, zure buruarentzat pentsatuz, zu bezala pentsatzen duen jendea egongo doala, ezta? Argi daukanik adibidez, eta hori denborarekin ikasten duzu, zuk egiten duzun pelikula bat, badaude pelikulak jende guztiari gustatzen zaizkionak, ezta? Baino publiko bati behar bedi erakargarria ingo zaiola pelikulari ikustea, baino beste askori ez, ezta? Eta hori ikasi behar da baita ere toreatzen, nola eta esateko, ezta? Jakitea ingo dela jendea, ba, zure pelikula aspergarria ingo zaiola, edo alderantziz, zaiola takitoso sakona egingo, edo jakintza zuzer, ezta? Hori nik ustez garrantzitsua da, baino zu egile bizera beti ere niretzako garrantzitsuena da, eta benetan sinisten dut hortan, barrutik ateratzen zaizun zer badala, ezta? Baude historia batzuk sentitzen dituzula, kontatu behar dituzula. Ez da zergatik. Eta beste batzuk, nahiz eta historia gustatu, ez dizute hainbeste eskatzen hori, ezta? Eta orduan, hori garrantzitsua da, azkenean, pelikula bat egiten sartzen zarenean, urte asko dira, burua uste asko, pentsamendu asko, eztabaida asko, gazigozo asko, eta orduan, baldin bazaude proiektu batean, ez daizula interesatzen edo erakargarra egiten, edo, eta pentsatzezuna ez dula ezer emango gizarteari nola bizarteko, ba, gogorragoa ingo zaizu, ez da, eta pentsatzen duzunean, bueno, merezi dula kontatzeak, ba, horrek laguntzen zaitu asko, ba, aurrera egiten, ez da, bat ipat krisi momentuetan.
Be, horrek eramaten gaitu funtsan, gaur gera ipatuko dugun gai importante bati, aratsuntan hor bada, beraz, Trintxera Infinita filmaren proiektzioa, Janik, galdetuko izu, pixkat entzuleak ez badute ikusi edo behar ban nahia pizteko, pixkat azaltzea pixkat filma honen historioa, eta gero jasartuko gira zehaztasunetan.
Ba, La Trintxera Infinitaren historioa da, pertsona baten historioa, Espainiako Gerra Zibilean, Andaluzian, Espainiako hegoaldean, gerrazten danean, aurkako bandoak edo aurkariak ja botere hartzen dutenean, bere herrian, ba, bere etxean izkutatzen da pertsona baten historioa da. Pertsona honek usten du ba, egun batzuetako kontua izango dela. Egunak asteak bilakatzen dira, asteak hilabete eta hilabeteak urte, ezta? Eta azkenean, 33 urtez bera bere emaztearekin, ba, izkutatuta izango da beraien etxean, ezta? Eta orduan da film bat, Gerra Zibilari buruz, Espainiako Gerra Zibilari buruz hitz egiten duena, baitaren nola ez posgerrari buruz, edo gerra ondokoari buruz. Baino batipat guri interesatzen zitzaiguna historia honetan, gauz asko, ez da, baino motorra nola interesateko zan
beldurra,
beldurraren kontzeptua, ez da, nola pertsona batek beldurragatik zer egiteko gai den pertsona, ez da, beldurraren aurrean. Ze gaina da, hasieran beldur fisiko bada, ez da, azkenean beldurra daukazu kalera irten eta norbaitek tiro bat jotzea, baina gero bihurtzen da zerbait oso desberdinan, ez da, daia nolabait zure gorputzen sartzen den beldur bat eta erabat blokeatzen zaitun beldur bat pertsona bezala, ez da? Eta orduan, pertsonaek beldurragatik sartu ziren beraien etxeetan eta beldurragatik ez ziren irtetzen beraien etxeetatik, ez da? Eta, bueno, ba, pelikulak nolabait horri buruz itzein nahizun eta baitare reflexionatu ze azkenean beldurra da oso kontzeptu unibertsala, denak daukagu beldurra zerbaitengatik. Batzuk beldurtiagoa gara, bestatzuk gutxiago, baino denak daukagu beldurra. Eta da unibertsala eta baita ere eternoa, ezta? Osea, denak daukagu eta eduki dugu eta edukiko dugu.
Tematika honen hautaketa izan jaiten zinuen batzutan sentitzen duzula barnetik bota behar duzula zerbait. Bai. Tematikaren hautaketa eta intxu izan da behar hiruen arteko bai. Lana. Nola nondik noiz agertu da eta zendako pixkat.
Begira, ba, historioen jatorria dator Jose Mari Goenaga, gure lankideak, bueno, ni berarekin egon zinean, ikusi genuen Donostiako zinemaldian 30 años de oscuridad, 30 urte ilunpean, ezta? Izeneko dokumental bat. Eta dokumental honetan kontatzen zen topo desberdinen, Espainiako topo desberdinen satorren historioa, ezta? Hau da, etxean izkutatzen diren pertsona hauen historioak. Hor bat ipaz kontatzen zen sator baten historia, Manuel Cortés izeneko satorra, Mijaseko alkatea izan zena, eta behar bada sator famatuena, nola egitez esateko. Baina baita ere kontatzen zian beste sator batzun historioa, ezta? Eta pelikula, bueno, dokumental hau bukatzerakoan, Jose Mari berehala esan zuen, hemen badago fikziozko pelikula bat, ezta? Balio diguna ba hitz egiteko beldurraz eta izan zen, jo, pues arrazoia du. O sea, zen azkenean bapatan etorri zitzaion eta jo, oso erresa izan zen konektatzea, ze esaten nuen moduan oso unibertsala da eta danak sentitzen dugu beldurra zerbaitegatik eta identifikatzen erresa eta ordun hori erakargarria egin zitzaigun, ezta. Eta niri pertsonalki, kaso hontan, ba ni kontsideratzen ez pertsona neko beldurtia, gauza askotan, eta orduan ba bueno, horrek ere ba motibatu nindun, ezta, nola itzoteko proiektan sartzeko eta horrela, horrela genuen.
Hain zai pasen duzu izuarena, beldugarena,
bai.
hori zahiko zinuki biskat ezaugarri nagusi bezala historioan, eta beste batzuk bai ikusiko duteiago askatasun ukazioarena,
claro, eta... Claro. Bai, eta hori da oso interesgarria da, azkenean guk pentsatzea, ez da, beldurrari buruzko pelikula bat dela, baina baitere, ezin dezu era esplizitu batean bakarrik horretaz hitz egin, ezta? Pelikulak baitere beste hainbat gauzetaz hitz egiten du. Hitz egiten du baitere bikote harremanetaz, hitz egiten du nola ez kontestu testu inguru politikoaz, askatasun faltaz, nola ez, bakardadeaz, hor badaude ba, beste hainbat gauza oso garrantzitsua diela, ezta? Eta hori oso ondo dago, ze azkenean, bueno, niri bentsat iruditzen zaitu ondo dagoela, ze azkenean publiko jakin batek konektatuko du gauza batekin eta beste batzuk beste batekin, ezta? Batzuk behar bada interesgarriago egingo zaie, bikote harremana nolabait esateko, ezta? 50 urtez elkarrekin egotera behartuta dagoen bikote honen istorioa, beste batei behar bada gehiago askatasun falta hori, beste batei altzean eta ofean eta baino erabat eragina duen politikan, ezta? Nolabait? Orduan hori denan ikustet, edo bentsat pintzela da batzuk pelikulan badaude, eta odo saiatu gara bentsat egon daitezela, ez da. Nik azkenean hainbeste aipatzen baldin badute beldurrarena da, gurentzako baitere motorra izan zelako, ez da, momentu batean. Baino, esaten duen moduan, ez da, pelikulak kontatu nahi duen gauza bakarra.
Zaila izan da, beraz, batzutan behar ba sartzea inbeste elementu, eta behar ba ez galtzea, edo pentsatzea behar ba gauzagiegi badira ikuslearentzat eta gainera Irunakako lana delari bai. Aipatzen zuen hori batzutan hain segur desgarria da eta beste batzutan gauza batzu mugatu behar dira edo aski naturalki izan eginda dena eta
kasu honetan egia esan beti da zaila pelikula batean hildoa mantentzen hori esateko, ezta? Osea, koherentzia bat izatea hasieratikan bukaerara, baina nolabait kasu honetan argia tunelaren bestaldean oso argi zegoen hitz bera erabiliz. Ze bagenekin kontatzen zala historia bat pertsona batena sartzen zana, bikote batena hobeto esan da, ezta? Pertsona sartzen zala bere etxean eta gero atako zala. Eta 33 urtez gertatzen den zerbait dela, ezta? Orduan hor badakazu zerbait ibilbide bat oso erresa heltzeko zerbaiti, ezta? Esatezu, hori ja basean oinarrian dago. Horrek asko laguntzen du eta baita ere lagunduzun filmaketan. Ze iaia era kronologikoan filmatu zen. Eta netzako zinegile baten edo zine zuzendari baten bere lanaren gauzarik zailenetako bat nire ustez da mantentzea pelikula demora guztien buruan filmatzen denakon gauza bat gero bestea eta mantentzea batzutan aktorek euki behar duten pultsoa eta jakitea hemendikan gatoz gogoratu, ez dakizer, hau inberdezu, hau ingenun, orain jarri bartzea supergoian, orain behian segoratu dela 25 sekuentzia beranduago. Claro, kasu honetan jarraian zan eta horrek asko lagundu zen prozesuan, ezta? Eta gero, bai, egia da, gure lan egiteko forma dela taldean, lehenengo aldia da hiru zuzendari gaudela zuzentzen pelikula bat, baino orain dela 20 urtetik hiru pertsonaiek elkarrekin gaude lanean, ezta? Orain arte Lucio adibidez, Aitor eta Josemarik zuzendu zuten, gero Laroi egunean eta Loreak nik eta Josemarik, edo Josemarik eta nik hobeto esan da. Eta Handia Aitor eta nik, ezta? Eta hau da lehenengo aldia hirura gaudela, ezta? Eta egia da hirurak egon garela, baina ez gara inoiz hirurak egon batera setean. Hori garrantzitsua dela. Ze filmaketa bizatitan egintzen, behar genuelako aktore nagusiak Antonio Latorrek 15 kilo gizentzea, orduan gelditu behar izan genuen filmaketa 5 astez. Orduan lehenengo zatian Aitor eta Josemari egon ziren grabaketan eta ni edizio taldearekin, eta bigarren zatian Josemari eta ni egon ginen grabaketan, filmaketan, eta Aitor edizio taldearekin, ezta? Gero aurretik, aurre preproduzioan, pentsatuz pelikula nola ingo degun, eta ensaiotan eta hori, hirurak egon ginen elkarrekin, eta gero edizioan eta postproduzioan baita ere berriro hirurak, ezta? Baina filmaketan bi bakarrik, Eta eskerrak, azkenean filmaketa batean, ba erabaki asko eta azkar hartu behar dira, ezta? Orduan, hiru pertsona diskutitzen egoteak oso zaila da. ez luke batera lagunduko, ezta? Orduan, ba, bueno, baitere, ia da urteekin ere ikasi dugula asko ba, metodologia, ezta? O sea, beti eukidego argi, ba, nahi dugula taldean lan egin, baina adibidez, laro egunaren asko diskutitze genuen edo zer gauzagatik, eta orain, diskutitzen dugu, baino gutxiago, esango nuke.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Dena da eztabaida.
Bai, dena da eztabaida. Ta segituko dugu aipatzen laster berriz be hiruen arteko lana, ezta. Ja, ez da hain usu entzuten, hiru ola zinegile filma baten egiteko. Entzigurka bakutsakoa behar du humiltasun pixka bat ere batzutan, ene ustez dena untxap hasteko. Eta segituko dugu aipatzen nola egin duten filma, aktoreak eta zenbait gauza. Mainan aintzin, musika zati bat proposatzen daukuzu, Mikel.
Bai, eta hiru zinegileen arteko, beraz, lan hori nola eramaiten alden, ba, hiru idikatzeko zaila baldin bada. Pentsa, ezartzen baden badituzu, bospa zeik edo zazpi musikari bakotsak nunbait izar ibilbide bat izan duelarik.
Ai, ai,
eta
ai, ai.
Denek taulan gainean, aldi berean, hori 2004ean gertatu egin zen, eta bom, George Harrison, bakzu, hor Beatles taldeko, beraz, partaidearen omenez, George Harrison, 2001ean zendu baitzen, eta hiru urte berantuago, hainbat artista kartu ziren, ba, kantu George Harrisonen kantu edo musika bat jotzeko, While My Guitar Gently Whips, eta baien artean badugu Tom Petty, beste artista gitarrista biziki goi mailakoa ona eta famatua, bera ere 2017an duela hiru urte zendu zen, gero Steve Winwood, Jeff Lynne, or Electric Light Orchestraren partaidea, Danny Harrison, hori George Harrisonen semea eta gitarrista dena ere, besteak beste, eta Prince. Musikari
Nora Prince.
Nora Prince, beraz 2006an zendu zena, multi-instrumentista, sortzeile ikaragarria, eta Mai. Zer gertatu da kantu hortan, kantu aski luzea, 6 minuta pasa irauten dituenak, ba, hasieran Tom Petty, zigarri kontent, berak du eramaiten, beraz gitarren nunbait, ba, hori lehentasuna eta, eta beste. Hori, ba, nunbait kantuaren erdir hartio, eta bat batean Prince sartzen da, eta ikusiko duzu ezer espazatzen den.
Gently weeps.
zakito hartu zarenez, bon,
printzek bat batean. Nahi zuen bere zoloa pixkaten, no?
Bai, ba, bon, ba, printzek egin du printzekeria, nun bait, eta, bon, gibilean, irringarria da zenta bideoa ikusten delarik, gibilean ikusten da Danny Harrison, beraz George Harrisonen semea, loriaturik bera ere gitarra betekin, baina loriaturik ikusten Prince nola egiten duen gitarra batekin nahi duen guztia eta ze trebezia duen, eta aldiz Tom Petty ikusten duzu, eta Tom Petty horartio beraz kantu zari da gitarra batekin, eta nonbait protagonismoa doz dakit nola erran bere eskuratzen, eta bat batean ikusten duen harik Prince hori. Kriston almenekin horra horpegia aldatzen zeako, eta bo, interesgarria ikusteko banan, bo, horre dozen gizazte artista guztiak goi mailakoak diran, baina printzona harri-harria zen.
Hai, zatitu behar dea musikaria eta espantua, edo diak elgarrekin hartu behar didea narsirik.
Printzek nik uste dut hor naturalki egiten zuela, Tom Petty berba espantu gehiagikirekin, eta hor bideoa aski da ikustea.
Na, baditu horako historioak printzek. Utsi egin ditu gauza batzuk ere batzutan ezagin nahizuelako bere burua intzinean ezen posible eta utzi bakutsak aski da jotzea printz Wikipedian ezen dira milaka historio
Are, segitzen dugu Jon Garainorekin?
Bai, behiz zinemara eldu gira eta behiz utziko dako guitza Jon Garainori. Lehenik hor behiz egituko du aipatzen epskat iruen ahteko lan hori eta ere jendeak zer gaiten duen lan honi buruz. Eta gero ere, entzunen dugu beraz aipatzen aktoreekin nola moldatzen den, berak egiten duen bezala zetean edo hasteko kamarak pizten direlarik, Alberto de la Torre eta Belen Cuesta direlarik, bi errol nagusiak edo bi aktore nagusiak La Trinchera Infinita filman Jon Garainok hoi dena azaltzen dauku eta ere maiten dauku anekdota txiki bat bukaeran beraz egon adi.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Galdetzen digu jendeak, ezta? Ba, askorentzat hau da gehien gustatzen zaien pelikula eta orduan jo, ba, nik uste mantendu behar zutela hiruko formulari, ezta? Ze kasu honetan funtzionatu du. Claro, funtzionatu du, baina oso berezia izan delako baita ere filmak eta orduan ez dakigu urrengo nola izango dan, ezta? Baldin badago urrengo bat, ezta? Baina badakiguna behintzat da bin artean egingo dugula lan, gutxinez, eta bueno, abantailak ikusten dizkigulako. Jakina, posible da elkar ezagutzen dugulako. Ba, goitik bera esango nuke, badakigu bakoitza nolakoa den. Badakigu zeintzuk diren bakoitzaren indarguneak eta ahulguneak, ezta? Eta badakigu zer ematen dion batek eta zer ematen dion besteak proiektuari, orduan saiatzen gara hori aprobetxatzen, jakina. Eta orduan eroso gaude formula honetan. Hori da alde positiboan. Eta alde positiboan baita ere, tontakeria bat ematen dula, baino presio asko kentzen du taldean lan egitean. Eta negatiboan ordea, ba suposatzen duela, ba gauzak geldotu egiten dira, eta baita ere, ba egon behartzara prest behin eta berriz gauzak diskutitzeko, eta behin eta berriz, eta behin eta berriz. Baina, bueno, horrek badu bere alde ona dela, ba, etxera ematen duzula beti diskusioak, eta batzutan, ba, beste horrek esandakoak etxera eman, pentsatu, eta iritzi saldatzen duzu, ezta, eta orduan, ba, bueno. Bakarrik sustentzen duzunean ere, baita ere zuzendu bakarrik film laburrak normalean bakarka egiten ditugu. Ez beti, baino normalean bakarka egiten ditugu. Eta hor du baki guzerdan bakarrik zuzentzea. Baina, bueno, film labur bada, iru, lau, bost egunetako kontu bat, eta film luzea da beste zerbait, eta hor du bada, bueno.
Hogeri, Andaluziara joan zizte, eta pentsatzen dut ere aktoren autaketan, naiz Antonio de la Torre eta Belen Cuesta diren jadanik izen aski potenteak, aktoren panoraman espina,
bai.
Andaluziakoak dira, uste dut, bai. Berez, hau ere nahitara egindako autu bat zen, imexioaren zat, eta piskate pelikularen zehaztasunaren zat, susentasun.
Guretzako oso garrantzitsua esan kasu honetan pelikula Andaluzian kokatzen zelarik, ba, aktore guztiak andaluziarrak izatera. Azkenan hizkera desberdin badutelako, izakera bat, eta nahi genuen ba, benetako tasun hori ba, pelikulan somatzea. Ez da. Gazteleraz ez dakin norbaitentzat behar bada, bueno, ez da ingarrantzitsua, baina gazteleraz dakinaren txat niretzako bai ematen diola zerbait pelikulari, ez da. Eta gaina kurioso da, ze batzuk esaten ziguten hasieran ez zutela ulertzen, ez da, hain itxia zan azentoa, nez eta gaztelera sondo jakin ez zutela ulertzen, ez da, eta gero ohitu egiten zera, ez da, bere inizkerara. Baino, hau, guretzako oso importantara zan, ez da. Eta zentzu hortan, Guretzako Antonio Latorre beti izan zen lehenengo aukera. Aktore aski ezagun, baina batipatu ona delako, eta pertsonaia honetarako egokia zelako gure ustez, ezta? Eta gure beldurra zan, ea beak egin nahiko zuen edo ez, baina, bueno, ez zun ezetz esan, eta gainera bera nahi zuen pelikula ben, eta gainera nik esango nuke, beak kontsideratzen zula pelikula importantea zala bere herriaren historia kontatzeko baita, ezta? Eta oso pertsonalki hartu du, eta oso profesionalki, eta guretzako oso garrantzitsu izan, ezta? Belen Cuestaren kasoa, egia da, casting baten ondorioz ateratzela, beste aktore batzuk ere buruan euki genituen, eta jakina oso pozik gaude berarekin, beste gauzatzen artean Espainian Goia saria irabazizun, eta beste hainbat sari, eta nire ustez merezitako sariak denak ze oso ondo dago, ezta? Hor, bera da, ezaguna batipat komedia egiteagatik, Espainian, ez da? Orduan, egin izan ditu dramak, baino jendeak badakizu, ez da? Zalkatzen du bera komediako aktore bezala. Eta nik uste pelikula honetan demostratu dula edo zer gauza egiteko gai dela. Osea, da, ez da, oso aktore ona, ez da? Eta badauka, berak, komediarako izugarrizko gaitasuna. Osea, azkenean, pelikulan badaude momentu batzuk ola pixka bat komeak eta oso errez egiten zituen, oso errez. Baino, hori baino, zerbait gehiago ere eskaintzen duen aktorea da, ezta? Eta hori guretzako horrelako bi aktorekin lan egitea, izugarrizko luxua izan da, izugarrizko luxua. Eta gero daude beste aktoreak, baita ere, nola ez, ezta? Hor, papel txikietan daudenak, baina baita ere, bueno, bigarren maila batean garrantzia dutenak, ezta? Jose Manuel Poga, Emilio Palacios, semearen egiten duna, ez daukala presentzia askorik pelikula, baina azaltzen danean ba, bere indarra du, ezta? Eta nola ez, ba, bere bizilaguna eta etxaia, pelikulan Gonzalo, Vicente Vergara, ordura arte ba, esperientzi gutxiko aktorea zinean, eta ba, guretzako izan da ba, ez dakit nola esan, opari bat berarekin lan egitea, ze pertsona bezala da, ba, amar bat ematen diogu, egia esan, bere implikazioa, eta gero, baita ere, ze beti da zaila gaiztoren egitea, eta kasontan baita ere, ofean dagon gaizto bat, ez da, nola itesateko, eta ez zain bat ere erresa bere lana pelikula hontan, eta nik ustet lortu duela, ez da, pixkat beldurra ematea, eta sentitzea hor dagoela pertsona bat beti ere prest, ez da, zuri errapatzeko, eta baita ere oso postik gaude bere lanarekin.
Aipatzen zuen Antonio de la Torren zaterea astapenetik baiezkoa eman zuela, proposamenari garrantzitsua atxamaiten zuelako bere egialdearen zat, bere gunearen zat. Zuen zatere garrantzitsua zen aspektori fiskat, degeskurapen historikoa, oino gehiago behar bat gaurko garaietan Espainia mailan, eta garrantzitsua zen historio hori kontatzea, baina ez da historioa hain zabaldu bat, batez ere dokumentalen aldetik, bat, aipatu zuna, liburu bat, zuen film hauai, garrantzitsua zen, emaitia...
Guretzako pelikula honek baitere, eskini dezaken beste gauza bat da, ezagutaraztea jende askorentzat ez ezaguna zen zerbait, ez da, eta da, satorren historioa, ez da, nola, egon zan, Espainiako Gerra Zibilan, hainbat jende, beraien etxeetan izkutatu zena urte luzez, ez da. Ez da, pertsona baten esperientzia, baizik, eta ez dago jakiterik zenbat izan ziren, baina ehundik gora izan zirela, bai, ez da. Batzuk egon ziren, kontatzen baditugu, lehenengo bost urteetan, hor ja, jungaitezki igual, mileketara, milatik gora, ez da, baina, bueno, bost urtetik gora, ba, egon ziren batzuk gainea baita ere lehenengo urteetan etxetik atera, amar urte pasa eta etxetik atera, eta tirukatu zituztenak, pentsatuz ja, egontzean kasu bat adibidez bia nahi izkutatu zirela bat beste oso gertu eta ez egitela biak izkutatu eta zeudenik eta horrelako historia asko daude, ez da? Eta nik uste garrantzitsua guk beti pentsatu izan dugu eta gure pelikuletan beti memoriaren kontua horre oso presente dago, batzutan esplizituki, beste batzutan implizituki, baina garrantzitsua dela atzera begiratzea, ez da? Hau ez dela, kasu konkretu honetan, Espainian, Gerra Zibilaren kontuan badago jendeak ez dula ikusi nahi, ez da, kontsideratzen dula, bueno, nahikoa da Gerra Zibilaz hitz egiteaz, herri moderno bat izan nahi baldin badugu, da aurrera begiratzea eta esatzeratzea, ez da. Eta nik uste, eta guk usten dugu, jakina, ba, ezinbestekoa dela atzera begiratzea, osea, eta azalaraztea, ba, berda gauzona, baina baita ere miseriak, ezta? Eta hau dudik gabe, nire ustez, Espainiako historiako kapitulo ilun bada. Osea, eta horregatik, ba, merezi du, ezta? Hor guri esaten digutenean etzaizu bat segunta se senegaldetzen dizun, ezta? Eta ba medio igual kontserbadoreak edo ba esaten dizute ba etzaizu iritzen ja pelikula gehiegi egin diala Espainiako gerra zibilaren inguruan eta posgerraren inguruan eta. Bueno, ni iritzen zait behar bada hau esaten zuen askotan esaten da Aitorrek eta egia da Aitornerek zuzendariak eta gutxiegi egin diala. Osea azkenen badu baindika hainbat gai gutxi jorratu direnak eta ematen dutera ba pelikuletarako eta liburuetarako eta antzeslanetarako eta edozen espresio artistikorako.
Elementu garrantzitsuak dira holako filmak, holako liburuak, oino gehiago ageri da Espainiak eta gobernamenduan oino ageri dira azken historioekin, ikusten aldirenak, maiz ateratzen dira, Billy el Niño eta ikusi du aktualitatea. Piskat uste alde batera fantasmak eta jartzea denen begien aurrean, ala da historia eta...
Bai, nik uste garrantzitsua dela baitare hori, ez da azkenean ikustea... Bueno, ez dela, historia zuk kontatzen nahi zea orain dela 50 urte, berrogeita maia abi urte, hain justu ez da, baino... Eta baino horrek ez du esan nahi, titulak esaten duen bezala gazteleraz, La trentxera infinita edo Lubaki amaigabea, horrek ez du esan nahi gerra ideologiko hori edo amaitu denik, ez da, argi dago, osea, oraindikan hor dagoela mai gainean eta zuk aipatu dituzunak edo eta justo pelikula orkestera gindoa zenean, hilabete batzuk lehenago, zugarrizko debatea egontzan Espainian Frankoren ezurren kontuarekin, ezta? Eta hori guzti honen seinale da baita ere, ezta? Ba, jende asko zegoen pentsatuz txakala zentzurik eta beharrezkoa etzen gastu bat egiten ari zirela ezurroiek ateratzen, ezta? Eta beste jende asko pentsatzen zuen zaukala inungo zentzurik ezurroiek horre egoteak eta hor, bueno, nik uste eta baita ere hautsak arrotu behar direla batzutan, ezta? Eta lehen esaten honen, netzako ez dut arrazurik ikusten iraganari ez begiratzeko. Iraganak oraina baldintzatzen duelako.
Zain historiaren begi kliska bat, Frankorena, gustu bete bat aintzin, edo...
Ba, izan ditugu film honekin bi kointzidentzia oso handi. Osea, bat izan zen filma orkestera gindua zela, Frankoren ezurrak atera zituztela Valle de los Caídosetik, ezta? Eta, joe, guk pelikulan ba, kartelak daude, kapituloka kontatzen den historia bada, eta kapitulo baten aurretik hitz bat eta definizio bat. Eta horietako bat da espresuki ezurrak ateatzeari buruz. Eta aurrekoa da Franco. Osa, hain justu. Eta hor den, bueno, ezin liteke. Osa, guk hau idatze genunean, bueno, nien ez gilaritako bat, kaso honetan, baina ez genuen hori buruan, ezta? Gehiago zen, ezurrak atatzarena, ba, fosa komunak edo deitzen diren hoien inguruan, ezta? Eta hor den, ba, izugarrizko kasualitatea gertatu zen. Hori da lehenengoa, eta gero bigarrena da, ba, Netflixen estrenatu zenean Espainian pelikula koinzitu zula, baina koinzitu zun konfinamenduarekin. Orduan jendea beraien etxean ezin atera eta justo Netflixek aste hortan eskaintzen zuen estreinua zan gure pelikula non bi pertsonak ezin duten etxetik atera, ezta? Orduan ba, izugarrizko koinzidentziak izan dira, baina bueno, baita ere da hori, ezta? Iraganan gertatutakoa gerta daitekeela orainan eta horregatikan komeni dela begiratzea baita ere atzera.
Azken galdera pare bat eginen dizut bai lehena, nola badira entzulen artean gazte batzuk edo la direnak kamara bat unkitzen edo lasten dira, txaman dut ni personalki filma biski klaustrofobikoa,
bai.
Nola aktorentzat ere, nola gidatu aktoreak, kamarekin jokoak, ikoizpenaren aldetik, nola justuki pasa pantailara eta beraz ikuslearen begietara, ba, sentsazio hori klaustrofobikoa, tentsioarena, musikarena ere ustez garrantzia handi bat du, soinuarena film horretan, izan da horre pentsaketa, pentsatzen dut aski handi bat eramana.
Film honetan oso garrantzitsua zen hasieratikan puntu subjektiboa edo adieraztea, ezta? Historia hau kontatzen zala pertsona baten edo bikoto baten burutik, ezta? Horrek suposatzen du kamera izatea nolabait izateko protagonistaren begiak, ezta? Eta horrek suposatzen du zulo batean kontatzen desun historia bali bada, ba nahita ez, pelikula klaustrofobikoa izango da, ezta? Orduan, hori egia san, teknikoki bazirudin izan zena baino zailagoa izango zela. Baino egia da baita ere izan zela entrenamendu baten ondorio bezala, ezta? Eta hor oso eskertuta gaude baitere aktoren lanera, ezta? Ez adibidez, ejemplu bat jartzearen, eta hor ikusten da ze importantea dan aktore honek izatea, ezta? Kasuntan Antonio Latorre, jarriko duan adibiderako. Karo, guk genuen aktore bat begira, zulo batetik, eta zulo hortatik ikusten zun erdiska segertatzen ari zen. Entzuten zun dena. eta horrekin baten dio tensio gehiago, ezta? Eta horrekin asko jokatzen du pelikulako farekin, ezta? Ez duzu ikusten, baina entzuten duzu. Orduan badakizu zer gertatzen ari da, edo uste duzu zer ari den gertatzen, ezta? Eta orduan ikusle dago bere esperientzia berdina bizitzen, osea, bizitzen zehariko da gertatzen. Osea, ze gauzatzuk badakizkit, baina bestatzuk derrepente urrutira jundia eskina batea, eta erdi entzun dut, eta nik nire pelikula egiten dut, ezta? Personajeak eta ikusleak baita ere, ezta? Baina filmatzerako orduan adibidez, honek suposatzen zuen, filmatzen genula, akzioa, bere ikuspuntua, horretarako ez egon arazorik, zan azkenen kamara jartzea zuloan, eta truko batzukin, eta, bueno, hor, preproduzioan asmatu zen nola egin, eta nik uste asmatu genula, osea, ematen duelako sensazioa zuloaren barruan gaudela, ezta? Baina gero dago, beste aldea da, bera begira, ezta? Aktora begira. Eta orduan, claro, bera begira ikusi ahal izateko kamera bat jarri behar dugu aurrean, jarri behar ditugu foko batzuk, eta ez dago espaziorik. Orduan, aktorak ez du ezer ikusten. Orduan, eta ez hori bakarri baizik, eta batzutan jartzen diegola kamera begietara. Ez, da, ez dira begiak baino gehiago ikusten, ez da? Eta eskatzen diego aktorari begiakin espresatzea, beldurra, ansiedadea, emozioa, eta, ba, Antoniok lortzen zuen, ezta? Beak beti eskatzen du da aktore bat eskatzen dula egia, nola izateko. Eta orduan, berdin zaio izatea gidoiko elkarrezketak edo zuk asmatutako batzuk berari zerbait sortarazteko, ezta? Bere barru hortan. Eta, bueno, hor anekdota badago askotan komentatzen deguna, baina, bueno, nahiko graziosoa dago momentua sartzen diala Guardia Zibila bere etxea, eta beak beldurra sentitu behartzen, eta orduan hasi zian sekuentzia hori intzuten ni edizioan egon, Aitor eta Josemari, eta intzuten intzituzten toma batzuk, eta tensio gehiago eskatzen zuen, eta nahizun zerbait desberdina, eta orduan hasi zian euskera zitze egiten, ezta? Hartu zian Aitor eta Josemari, hartu zituzten beraik eskopeta batzuk, eta ibilizian etxetikan gora eta bera, eta Antoniok horren aurrean, izan zen harridura, beldurra, gero esan zion, osea, uste nunetakoak zinatela, kriston beldurra sentitu nun, ez da, enakin ze esate zen uten, ez dakin ze pasatzen ari zan hemen, eta hori da azkenean, pelikulan esartu genuen toma, ez da, osten. Bueno, Antonio hori horako jokoa guztan zaizkio, ez da, eta guk nola baet, ba, hortaz, ba, aprobetsatu ginen, esateko, ez da.
Milusker handi bat zuri, errezketa honen zat.
Eskarrik asko zuei.
Radio Kulturan Kultur Kuba
Jon Garaino, entzuten ginuen La Trinchera Infinita filma aipatzen, ba justu bukatuko dugu eganez alere, joan ikustera aukera bari mauzi, edo zineman, edo plataforma batean interneten, ez dugu eginen publizitaterik hemen, baina joan ikustera.
Bai, eta badira beste euskarazko filma batzuk horren ikusgai ondoko asteetan, egunetan, ipar euskal herrian, beraz, baliatu ezazue eta joan zinemateagat. Eta agenda kulturala ipatzeko mementu aproposena baita, hor sustatzen baitugu zinemara joa da, ba, beste ekitaldi kultural batzu ere aipatuko ditugu fite-fite, azte buru ontan iraganen dela, dantza irian edo azte osoan bintzat, 2008 garren edizioa, elduen azte burur arte baduzue, dantza, beraz, ikusteko parada, Irun, Hendaian, Errenterian, Donostian, eta Hondarribian.
Heldu den asteburu arte edo zehazkiago egiteko irailaren, 27 arte mintzala saien 9. edizioa iraganen da, eta hori Baionan, Angelun eta Miarritzen gaindi, jakin ere ostiral untan beraz seiak eta laur denetan Tomiriz antzerkia eskaina izanen dela, eta hori Ateixa teatroak eskainiko du.
Are mintzaldi bat, oraingoan, itxasuko sanoki gelan iraganen dena ostiraluntan, Arimen gaua zer da? Ordugu ja, Jaime Altuna antropologoa eta beraz itxasuko euskara bizik elkartu antolaturik euskaraz. Itxasuko euskaraz bizi antolatzen duelara.
Bastidan orain berriz ere irailaren 27 arte beraz ondoko. Elduden asteburu arte, lajazkenean 2008 kontzertuak dantzaldia, ibilaldia eta hori Klarentza elkarteak antolaturik.
Eta zaran, beraz ostiral eta larun batuntan, abian, beraz, 2008 edizioa, hor ere, beraz, kultur itzordu nagusi bat, ikuskizunak, dantza, zirkoa, eta antzerkia, ostiral eta larun batean, hori trazten dut, zaran.
eta bukatzeko Silabak segitzen du asteburu untan berean hasi da, kanporaketek segitzen dute, ondoko itzordua 26an beraz asteburu untan Muskildin, Poson Pesinean etxean, atxaldeko bostetatik goitian izanen dugu patxi hiartegilen Iribarren, Petian Prebende Oieru Geizti Madixarasua Maindi Murua eta ara, eta behu bildu, arat bertsuak bizi baita.
Nola ez.
Eta gure kulturkua bizi da, baina orain asteuntako hilko da, hori da, Mikel?
Hori da, eta helduen astean berriz bueltatuko gira ala ere, eskesa.
Espero, baietz.
Bistan da baietz.
Pasa aste honetan.
Radiokultura.eus